Bishkekda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi jurnalistlari bilan o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston prezidenti Qamborota gezi haqida batafsil to'xtagan. Atambayevga ko'ra, bu loyiha daryo quyisidagi davlatlar Qozog'iston va O'zbekiston uchun ham birdek manfaatli. Qozog'iston tomoni shuning uchun ham loyihaga qo'shilishini bildirgan. O'zbekiston esa qarshi. Atambayev buning sababini Islom Karimovga loyiha haqida xolis axborot taqdim etilmayotganida ko'radi. Menimcha unga bu boradagi to'liq haqiqat yetkazilmayapti. Turli tahdidlarni bo'rttirib ko'rsatishyapti. Biz Qamborota bir loyihasida O'zbekistonni ham ko'rishni xohlaymiz. Chunki bu loyiha avvalo Farg'ona vodiysining ehtiyoji uchun, degan Atambayev. Qirg'iziston prezidenti avvalroq O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bilan o'tgan uchrashuvda loyiha tafsilotlari o'zbek tomoniga taqdim etilganligini aytgan. O'zbekiston mintaqada elektr energiya ishlab chiqarish yirik to'g'onlar emas, kichik hajmdagi GESlar qurish orqali hal etilishi kerak degan pozitsiyada. Rasmiy Toshkent Qirg'iziston va Tojikiston Rossiya bilan hamkorlikda mintaqa suv ustidan nazorat o'rnatishi mumkinligidan qattiq tashvishda. Islom Karimov suv bo'yicha ziddiyatlar hatto urushga ham sabab bo'lishi mumkinligi haqida bayonot bergan edi. Bu bayonot ortidan mintaqada urush ehtimoli jiddiy munozaraga ham sabab bo'ldi. Islom Karimovning bu chiqishi Qirg'iziston parlamentida ham muhokama qilingan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov mintaqada suv yuzasidan urush chiqishini inkor qiladi. Biroq mintaqa energetikasi nazorati Moskva qo'liga o'tishi mumkinligini qaltis vaziyat hisoblaydi.
Urush qilishdan manfaatdor emas O'zbekiston. Bu masala juda murakkab, kelishmovchilik orada ko'p va masala juda ham murakkab bo'lganligini ko'rsatuvchi bir bayonot bo'lgan.
Siyosatshunosga ko'ra, energetika nazorati mintaqada Rossiya harbiy qudratining oshishi bilan birga kuzatilayotgani O'zbekiston uchun tahdidli.
Mintaqada jiddiy o'zgarishlar bir avjiga, geosiyosiy o'zgarishlar avjiga chiqqan bir paytda turibmiz. Ana shu nisi, mana shunday payt, mana shunday muhit albatta asosiy sabab bo'ldi Rossiyani mana shunday harakatlarini jadallashishiga. Gidro inshootlarni qurish masalasi ham, Rossiyani bazalarini joylashtirish masalasi ham O'zbekistonning manfaatiga zid keladi.
Moskvaga ko'ra esa norozi tomonlar, jumladan O'zbekiston ham Qamborota bir GESi loyihasiga qo'shilishi mumkin. Bu haqda harbiy va energetik shartnomalarni imzolash uchun Bishkekda bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham aytgan edi.
Я считаю, что для того, чтобы эти озабоченности исчезли, нужно, чтобы все страны региона принимали прямое непосредственное участие в осуществлении этих проектов. Мы выступаем и за привлечение к этой работе и Казахстана, и Узбекистана.
Xavotirga o'rin qolmasligi uchun bu loyiha amaliyotiga mintaqadagi barcha manfaatdor tomonlar jalb etilishi kerak. Biz Qozog'iston ham O'zbekiston ham bu loyihada ishtirok etishini tarafdorimiz. Qirg'iziston tomoni ham shunday pozitsiyada. Bulardan qat'iy nazar, biz barcha xavotirlar, jumladan O'zbekiston tomoni bildirayotgan tashvishlarni o'rganib, birgalikda muammoni hal etishimiz kerak, degan edi Vladimir Putin.
Мы должны внимательно отнестись к озабоченностям всех стран региона, в том числе и Узбекистана, и вместе с ними снять все вопросы, которые вызывают озабоченность, снять все проблемы. Это возможно.
Суу масаласида O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar yanada keskin. Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi muzokaralar shu ziddiyatli nuqtada to'xtagan. O'zbekiston Rog'in GESiga keskin qarshi. Tailandda xalqaro suv forumida ma'ruza qilgan Tojikiston prezidenti mintaqada suv tanqisligi tobora sezilib borar ekan, mavjud ziddiyatlarni yechishda mintaqa davlatlarining o'zaro hamkorligi qoniqarsiz qolayotganligini bildirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.